Започват легендите на София. Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Елена Пъневска. Тук до мен са Божидар Янев и Магдалена Гигова. Здравей, маги, какво да очакваме днес?
Днес ще бъде музикално, ще бъде огнено, защото една от легендите на Миланската скала, Елена Николай, ще гостува в нашето студио. Нейната любов е била малко скучна от наша гледна точка, защото тя се влюбва и цял живот си е с един мъж, обаче в замяна на това отвърта изключително зрелищен шамар на един италиански критик, който имал наглостта на стъпалата на Миланската скала да обиди България. И това става наистина огромен, широко разтребен скандал в цяла Италия. Но искам да ви разкажа за Елена Николай, която 17 години е била примадона на Миланската скала, 23 сезона на Сан Карло в Неапол и още толкова на Арена ди Верона, т.е. тя е имала много дълга кариера като оперна певица. А същевременно, след като слиза в сцената, играе в 17 филма на Виторио де Сик. Защото той смята, че тя е имала много характерно, много ярко присъствие. Ами да, на времето оперните диви са били това, което сега ми не се сещам за нещо, с което мога да ги сравня. Те са били истински звезди. Тя завършва Американския колеж в Самоков и най-реномираната музикална академия Джузепе Верде в Милано. На 24 януари 1905 година обаче в българското село Церово се ражда момиче, което е кръстено Стоянка. Тоест Елена Николай е нейният псевдоним. Баща е бил данъчен чиновник, а майка и домакиня.
Той Николай ли се казва?
Не, не се казва Николай.
Интересно, откъде
много,
е до
много
второто
трудно
име.
Произносима е била фамилията и за това те всъщност... Сега ще ви разкажа и как придобива... Той е малко въпрос на фатализъм, как придобива псевдонима си. Баща й обаче внезапно умира и майка й отива да работи като прислужница в Германия, защото през цялото време мечтаяла да завърши медицина или поне да стане медицинска сестра. И за да осигури и препитанието на децата си, и пари за собственото си следване, оставя Стоянка при баба си и дядо си. И слава Богу, защото там открива магията на фолклора малкото момиче и научава безброй народни песни. А пък майка й също така много искала да получи солидно образование по чуждестранен маниер и затова с пестеното явно не е станала медицинска сестра, но в замяна от това пък изпраща дъщеря си в Американския колеж в Самоков и там диригента на училищния хор извиква майката и казва: вижте, дъщеря ви има златно гърло. Родена е за певица и трябва да учи пеене. И всъщност в Американския колеж малката Стоянка разбира със сърцето си, че това е нейния път. Само че тя съзнава, че трябва да шлифова гласовите си данни и попада пък на известния педагог Иван Вулпе, който имам чувство, че няма певец от началото на 20 век в България, който да не му е бил ученик. И той започва да я подготвя за консерваторията. Само че тя минава първия изпит, който е пеене с 6 и се проваля зрелищно на втория изпит, който е солфеж и пиано, защото две дами от комисията я оценяват като бездарна и безкрайно немузикална.
Какво разминаване на мнения?
Ами да, обаче това не я обезкуражава.
Да.
По това време брат ѝ учи в Америка, в град Оберлин, щата Охайо, и тя се стяга багажа и отива, започва да работи там и същевременно да учи в университет. И ето сега изнъж, нали, Стоянка от село Церово се озовава в Америка, учи философия, пеене и италиански език. Едновременно. Обаче тя толкова има страст към Италия и към музиката на Верди и Пучини, че зарязва всичко и заминава за Европа. Защото знае, че перфектното музикално образование, ако иска да прави кариера, може да го получи по това време само в Италия и, нали, бездарната Стоянка на 25 години се озовава в престижната академия в Милано, като са се борили 70 души за едно място. И тя печели първо място. И там не казва, че не е музикална. И тя се откроява като една от най-талантливите студентки, обаче средствата й свършват. И тя вече наистина трябва да се откаже. Но един от нейните преподаватели, професор Пинторно, я приотява в дома си. Нали, преподава и без пари. Той е абсолютно убеден, че гласа й е достоен за най-добрите сцени в света. И после и признава след години. Казва, когато запя, вътрешно се засмях и си казах: прекрасен глас, ама малко пасторален, да не кажа овчарски.
Овчарски?
Да. С куп дефекти и изобщо необработен диамант. Но човека се заема да го обработва и просто тя непрекъснато вади някакъв късмет, но понякога късмета се оказва и отрицателен. Ето, едва завършила академията, участва в концерт в Малта, където играе Маделено от Риголето. Но понеже непрекъснато все нещо се случва, а пък в Италия и в най-малките градчета публиката е страшно взискателна. Те знаят всички опери на изуст. Веднага могат да сринат или да възвеличат някого и тогава, понеже не се представя много добре, импресариото решава да измени името. Но как се случва всичко това? След малко.
Вие сте с легендите на София в рубриката София адресите на любовта. Маги Гигова днес ни разказва за оперната певица Елена Николай. Стигнахме до момента, в който ще разберем всъщност как тя приема и избира този нейн псевдоним, защото нейното истинско име е Стоянка.
Да, Стоянка по баща Николова и се оказа права.
Добре.
Но аз реших да ти го спестя, за да те изненадам.
Добре.
Всъщност тя доста се проваля в едно свое представяне и тогава импресариото решава да измени името, понеже в началото на кариерата си първо Стоянка се произнася трудно и второ италианската публика много помни, ако някой се е провалил, защото е изключително отдадена на музиката. И понеже била хубавица и приличала на тогавашната кралица Елена, той решил да я кръсти Елена, а пък Николова веднага станала на Николай и така си останала за цял живот. И ето тогава кариерата ми тръгна като буйна река, си спомня години по-късно, Стоянка от Церово. Но всъщност началото на истинската и голяма кариера е едно прослушване в Ла Скала, където импресариото Канела чува как тя изпълнява една от най-сложните партии и я ангажира за ролята на Азучена в Трубадур, като после е покаяна да пее и в Риголето и после и в други творби на Верди и толкова много я харесва публиката, че получава нов псевдоним Вердиана.
Охо, сериозна работа.
Да. И на 22 годишна възраст вече участва в две абсолютно възлови роли. Но тук трябва да кажа, че в град Кремона, където празнуват 100 годишнината на Милкаре Понкиели, чието име всъщност краси градчето, заедно с това на Страдивариус, оттам са произлезли и композитора и майстора на цигулки, те честването включва оперите Джоконда и Блудния син. Диригент е Тулио Серафин, на Елена Николай е поверена една малка роличка на сляпата в Джоконда. Обаче по средата на спектакъла се развихря абсолютно люд скандал. Примадоната Педерчини, която пее Лаура, напуска по средата в спор с импресариото. И тогава случва чудото, защото Елена Николай знае ролята. Спасява спектакъла, понеже знае и партиите на Лаура, и партията на сляпата. И когато изпява арията Морска звезда, публиката изпада в транс, бурни аплодисменти и след Джоконда, това вече куриозно, идва Блудния син. Като там пее при Мадоната Стиняни, но певицата въобще не идва. И Елена Николай пак запълва дупката, пак за две
тя
поредни вечери.
Две роли, така ли?
Не, две поредни вечери. Ага. Значи в първата опера в Джоконда, да, по средата на операта примадоната напуска и тя е за мене. А пък на следващата за Блудния син, онази въобще не пристига.
Тя въобще не се появява,
да,
ясно.
И тя така за мене и нея в две поредни вечери и всъщност пътя към световната и слава вече е открит, като пресата я възхвалява, че знае толкова много партии, че ги изпълнила блестящо. И изобщо в средата на 30-те години тя е от най-канените изпълнители на всички европейски сцени, най-възхваляваните и няма опера, която да не иска да участва в нейно представление. Само като види меломанската публика Елена Николай на афиша и става ясно, че вече ще има... Всички билети ще са продадени. Обаче ви сега как професионалния късмет обикновено не върви ръка за ръка с личния, ама тук да, пак. Точно когато е на 33 години, вече в зенита на славата си, нейният професор и ментор Пинторио я запознава с внука си. И то очевидно е такъв ангел-хранител, доктор Андреа Ди Маджо, който се влюбва в нея и тя се влюбва в него още от пръв поглед и през 37-ма година се женят, на следващата година им се ражда първата рожба, която обаче, за съжаление, след няколко месеца умира. А пък през 40-та година се появява второто им дете, Мария Аурора, която пък до края на живота и Елена Николай нарича Минк, съвсем по-български. И наистина следващите десетилетия вече са абсолютен холивудски филм, нещо като еманация на успеха, защото тя си купува разкошна вила край Милано, играе по всички световни оперни сцени, наричат е най-великото сопрано, мецо-сопрано на 20 век и въобще целият репертуар е в огромен диапазон от Монтеверди, Вивалди, Глук, Доницети, Белини и Верди до Вагнер, Рихард Щраус и Мусоргски. Като на Арена ди Верона, Елена Николай изпълнява Брухилда в тетралогията на Вагнер. И италианският печат пише: какъв парадокс, че първата италианска Брунхилда е от България. Нали, една италианска германка от България. Обаче 63-та година късмета изневерява, защото тя само в рамките на един месец губи майка си и съпруга си. И тогава тя решава да напусне сцената, точно когато е на върха на славата си и когато интересът към нея е най-голям. И след един спектакъл на Ида през 64-та година, след като вече, както казах, 17 сезона е примадона на Ласкала и 23 сезона в Сан Карло и в Арена ди Верона, тя обявява края на своята кариера, обаче късмета пак, нали, затваряш една врата и ти се отваря друга. Виторио де Сика, големият италиански режисьор, я ангажира в един от първи, от многото филми, Възход, след което започва да играе в Моята съпруга, Прелъстени и изоставени, Латинските любовници, Измяна в брака и така 17 филма. Но за голямо съжаление, нито един от тези филми не е прожектиран в България. А същевременно тогава пък има голям интерес към италианското кино. В България е много странно, че не е прожектиран, понеже не се прожектират никакви американски филми и италианските и френските царуват на българския екран. Елена Николай също така гастролира и в Софийската опера през 42, 56 и 61 година. И тогава се явява един смешен вид с арменски, в който Киркор и Гърбет си говорят и той каза: ти слуша ли Елена Николай? А, не, ама не ми хареса. Е, как така не ти хареса? Ми Сърпохито беше там и ми го изпя. Тоест, тя е била такава институция, че имало вече и вицове за нея. И в спектакъла Трубадур от Верди, в ролите тя е играла и Амнерис, и Адълджиза, и Азучена. И влага цялата си душа, пък публиката е възхитена, като изпълнява репертуара си на 6 езика. Италиански, френски, немски, испански, руски и български. И по това време Държавна сигурност я кани да пее на един банкет на ЦК. И тя с цялото самочувствие на световна звезда отказва. Просто съзнава, че не е мястото там. Казва, ако обичат операта, да заповядат.
Да не би това да е причината точно нейни филми да не са пускани в България?
Мами, не знам, може и това да е причината, но тя през 80-те години за последно посещава България, т.е. не е било забранено да идва. И в Пазарджишкия клуб на културните дейци се среща с свои съселени, приятели, колеги, тогава се прощава с родния край. Но как решава да отиде да живее в старчески дом вместо в прекрасното имение на дъщеря си, ще разберем след малко.
Продължаваме разказа за оперната певица Елена Николай. Едно от поредните имена, които е прославило България чрез своя глас. Минахме през нейния интензивен живот, откъде е тръгнала и как е минала през някои откази, някои на моменти се и казвали, че не може да пее, че не става, но в крайна сметка стига до Италия.
В българската консерватория казва, че не е музикална.
Да, да.
Но в италианската я приемат. Тя завършва живота си на 23 октомври 93-та година, доста дълголетна, в Каза ди Риспозо. Това е дом за стари хора, музиканти, който е основан от самия Верди, а пък през цялото време тя го е поддържала финансово, като е била на върха на славата си. Ето какво пише в спомените си. Много хора се чудят и все това ме питат, ами защо живее в дом Верди, а не при дъщеря си Минк. Ами в къщата Верди аз имам всички най-големи удобства. Взела съм си скъпите за душата ми вещи, килими, картини и книги. И тук в този дом сред спомените бих искала да доживея дните си, които Господ ми е дал, но понеже започнахме с един зрелищен скандал, който е разлюлял цяла Италия. Не мога да не ви разкажа за него. Това е скандала с шамара в Ла Скала.
Да.
След премиерата на Ирис от Маскани и големия антракт между първо и второ действие, мястото на скандала е ослепителното фоайе на Ла Скала. Публиката, нали, сами се досещате, че всичките с дълги рокли, кожи, фракове. И Елена Николай, наметната с елегантно визоново пълто, разговаря със свои приятели, диригент със съпругата си, професор от Музикалната академия, и изведнъж се появява самия Абиати. Това е виден член на клана Калас, той е почитател на Калас, и това не е случайно. Мария Калас е била голяма кучка като колежка. Всички се я мразили ужасно.
Маги, искаш ли да кажем нещо друго, че не знам за кучка. Добре. Дали става в ефира, да ни направят проблем.
Окей. Мария Калас е била доста нетърпима като характер и се отнасяла много зле към конкурентите си, изпитвала е почти страх от великата българка, съчетан с почет, с която много често си партнира. Обаче конкурентката трябва да бъде премахната не физически, а от италианския театър, и Абиати, който е от клана Калас, се включва в разговора ни в клин, ни в ръкав, и забравяйки кавалерското си чувство и възпитание, и почита, която дължи на Елена Николай, обижда България. И то по някакъв много провокативен начин. Елена Николай губи контрол и на секундата му удря шамар.
Правильно.
И само за пояснение, тя е с една глава по-висока, тя е 1,80, точно както повелява една истинска оперна певица да изпъква на сцената.
Те високи ли са? Аз не знаех, че са високи.
Ами не, но истинските, примерно Мария Калас е древничка, да. Била е много дебела, после става слава. Но повечето, примерно, говорили сме тук за Илка Попова, тя е била 1,75.
Да.
Говорили сме за Люба Велич, която също е била над 1,70. Тоест, за да изпъкваш, ти играеш царствени роли и не можеш да си 1,50 и да щъкаш по сцената. Някак си е нелепо, нали?
Несериозно е.
Да, ако искаш да си истинска дива. А той бил един такъв дребничък, а пък тя била и много здрава физически, селско момиче, въпреки стройната си фигура. Направо го зашеметява и той се търкулва по стълбите, сподирен от окуражителни възгласи и ръкопляскания. Обаче на другия ден цяла Италия говори за случилото се. Елена Николай е в центъра на вниманието на всички медии, телевизии, радио, колеги и приятели. И се получава една много сериозна война между чужденката, звезда, и едни от най-големите музикални капацитети, защото някои застават и на страната на Абиати. Обаче мнозинството пък и публиката са на страната на Елена Николай, защото са възхитени от нейната смелост, доблест и патриотично чувство. Ръководството на Ла Скала обаче застава на страната на италианец. И въпреки неотложната нужда в театъра, те я отстраняват за 2 години. Тя престава да пее в Ла Скала, обаче общественото мнение побеждава, непрекъснато атакуват ръководството на театъра и то коленичи пред българката и я моли да се върне, посипва си главата с пепел, извинява се, и директора се появява с огромен букет и много старо шампанско, за да започне да участва в репетициите на Електра от Рихард Щраус. Елена сега разбира, че народът, публиката я иска, а не ръководството, и затова нам малко изкушена да покаже високомерие и да му каже си гледа работата, за да накаже директора, клана Калас и самата Калас, обаче все пак надделява здравия разум и благородството и тя се завръща триумфално. Пресата отбелязва на другия ден след премиерата. Голямото завръщане бе истински триумф. Единствено певица като Елена Николай, българка до мозъка на костите си, може да сложи на карта изкуството, името си и целия живот в името на родолюбието и на истината. И всъщност от ден днешен на нейната гримьорна в Ла Скала има златна табела с надпис: тук в продължение на 17 години без прекъсване се обличаше за спектакъл великата Елена Николай. Така че ние можем само да се гордеем и да сме щастливи, че е живяла една прекрасна любов със своя съпруг, че са имали дете, което между другото тя учи, дъщеря и учи пиано, учи музика и пеене, но сама разбира, че при нея талантът си е почивал и става лекар като баща си.
Имала е талант в друга сфера.
Е, в здравия разум поне.
Да, да. Маги, благодарим ти за поредната звездна история, за една българка, за която може би част от нашите слушатели не са чували. Ето, за пореден път ще можете да я видите и в сайта на Радио София, bnr.bg/София. Легендите продължават и след 14 часа, така че останете с нас.